15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović i bit ću sa vama u narednih 50 minuta u emisiji Kulturni krugovi. U dnevnom magazinu Kulture danas govorimo o Danu biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Dan biblioteke SANU ove godine je posvećen Svetom Savi. Inače, današnji dan će makar u kulturnim redakcijama obeležiti to što ima mnogo dnevnih događaja, pa je tako i kod nas svi naši prilozi su završeni pre koji trenutak. U emisiji ćete čuti detalje o trotomnoj knjizi Milovana Danojlića Pisma bez adrese, koja je predstavljena u službenom glasniku. Milovan Danojlić je za treći tom ove knjige nedavno nagrađen priznanjem Grigorije Božović za 2018. godinu. Pratili smo i Art Branch u Kulturnom centru Beograda, koji je ovoga puta bio posvećen ediciji Predviđanje prošlosti, ali i otvaranje izložbe Šitski pejzaž Save Šumanovića u Domu vojske. A od koleginice Biljane Aleksandrovski saznaćemo kako je proteklo autorsko veče kompozitorke Aleksandre Vrebalov u Novosadskoj gradskoj kući, a pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević će nam preneti svoje utiske o predstavi Hamlet u Crnogorskom narodnom pozorištu. Počinjemo ispisivanje današnjih krugova. Ostanite uz nas. Muziku utorkom tradicionalno bira Peđa Vasić. Your favorite song that's never over. svečanom akademijom posvećenoj delu Svetoga Save, a povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, danas je obeležen dan biblioteke Srpske akademije nauke i umetnosti. Iz akademije se upravo vratila i naša Jovana Milovančević.
Podsjećajući na sveukupni nacionalni i prosvetiteljski značaj Rastka Nemanjića, kroz njegovo neprolazno književno delo i bogato jezičko nasljeđe u njemu, Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti obeležila je svoj dan i posvetila ga Svetome Savi, čime se uključila u ovogodišnju proslavu 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Značaj Biblioteke SANU ogleda se kako u brojnosti bibliotečkih jedinica, tako i u njihovoj starini i vrednosti. Ističe upravnik ove institucije, akademik Miro Vuksanović, podsjećajući na datum i zasluge pojedinaca za njen razvoj.
11. jun je dan, datum, kada je pre 177 godina su stigle prve knjige u biblioteku tadašnje Društva srpske slavesnosti i mi onda taj dan obeležavamo kao svoj datum. I tada je Dimitrije Tirol poklonio 11 knjiga. Od tih 11 knjiga, kroz tih 177 godina, se razvijala ustanova, tako da je to danas jedna velika, moderna naučna biblioteka sa 1,5 milion publikacija, štampanih, elektronskih, od inkunabula do digitalizovanih zapisa, i to je najveća naučna biblioteka u našoj zemlji, koja radi svakodnevno po 12 sati, koja je otvorena za mlade ljude, za istraživače, za razume se za članove akademije i sve njene saradnike.
Naš veliki pisac Miloš Crnjanski o liku Svetoga Save je zapisao: za vreme Nemanjića srednjovekovna Srbija i po prosvećenosti svojoj može da se poredi sa drugim srećnijim državama evropskim, ali u toj prosveti ima jedna unutarnja, moralna, neprolazna legenda kakvu drugi nemaju i koja vredi više od svih spoljašnjih i nakalemljenih znakova tuđinskih kultura. To je emanacija Savina. Na reči našeg velikog pisca ukazao je u svom obraćanju predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić, ukazujući na neprolazni značaj prvog srpskog arhijepiskopa.
Sveti Sava, srpski princ Rastko Nemanjić, monah, iguman, iguman manastira Studenica, književnik, diplomata, prosvetitelj, zakonopisac, putnik i prvi arhijepiskop autokefalne Srpske pravoslavne crkve, postaje po ulozi i značaju za svoj narod i državu jedinstvena ličnost na evropskim prostorima. I zaista nepismeni narod ga je trajno ugradio u doživlje svog identiteta i integriteta, poput pobunjenih Srba iz Južnog Banata, koji su nekoliko vekova posle njegove smrti na barjacima nosili njegov lik. Čuvali su ga delom kroz naizgled naivne priče o njegovom delovanju i poukama, ali ako se malo udubimo u njih, naravučenije koje narod izvlačio, možda bi trebali ponovo da učimo.
Pored današnje akademije posvećene delu Svetoga Save u okviru obeležavanja dana biblioteke SANU, ova institucija najavljuje i svečani program 12. decembra, kojim će obeležiti 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i posvećenje Svetoga Save, dok će dan kasnije biti otvorena i velika izložba posvećena tajni Studenice.
15 je sati i 11 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Ne znamo kako bi naš čuveni Sava Šumanović oslikao ovu žegu koja vlada u našoj zemlji poslednjih nekoliko dana, a tek ćemo je osetiti, ali ono što znamo ili što možemo da saznamo je prikazano na izložbi Šiitski pejzaž Save Šumanovića, koja je otvorena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije i predstavlja 27 dela sa omiljenom temom našeg slavnog slikara. U poslednjih 10 godina ovo je treća izložba koju Medija centar Odbrana organizuje sa galerijom Sava Šumanović iz Šida i do 27. jula publika je u prilici da vidi dela koja većinom nikada nisu izlagana u Beogradu. Slušamo Tanju Živković.
Sava Šumanović stvorio je nov slikarski jezik. Pisao je istoričar umetnosti i likovni kritičar Pavle Vasić 1939. godine. Trebalo je naći adekvatan slikarski izraz za polja, žito, proplanke, seoske kuće, prašnjave drumove, obasjene suncem u razno doba dana, zlatne kukuruze, ambare, livade, vinograde i oblake. Šumanović je postepeno izgradio slikarski rečnik za sve te motive i za naše savremeno slikarstvo, navodi Vasić. Direktorka galerije Save Šumanović u Šidu, Vesna Burojević, kaže: spoznao je da su mu od uvek naduhvat ruke bili najljepši motivi sa kojima je imao jedinstvenu emotivnu vezu neophodnu za stvaranje.
Šiitski pejzaž je često nešto na što svi imaju asocijaciju kada se sete Save Šumanovića i mi smo najzad pristupili posljednjih nekoliko meseci ovom razmatranju ove teme Save Šumanovića na jedan poseban način, odnosno ona otvara brojne mogućnosti i pruža velike šanse za upravo pravljanje ovakvih izložbi, za gostovanje, za razgovore, za nove analize i tumačenja. U našoj galeriji je i dalje tematska izložba Šiitski pejzaž Save Šumanovića, koju smo otvorili u decembru 2018. godine. Izložba koja je zasnovana na analizi Žane Gvozdenović, koja je radila jednu novu analizu i razmatrala taj naš šiitski pejzaž iz nekog svog ugla. I onda smo shvatili da u stvari možemo da se bavimo ovom temom na milion načina. Posebno iz razloga što u galeriji u Šidu se čuva 150 slika na kojima je okolina našeg grada inspirisala Savu Šumanovića.
Pejzaže iz Šida krasi jednostavnost koja im daje ubedljivost istinskog doživljaja. Umetniku se veruje, nastavlja Vesna Burojević.
Pejzaž Save Šumanovića je nešto zaista posebno. Ja mislim da ne postoji osoba koja ne bi želela da ima sliku pejzaža u svom domu i da uživa, odmara dušu gledajući u taj pejzaž. Mi smo veoma srećni što smo napravili izbor od 27 slika, među kojima su slike koje su recimo došle sa restauracije posle duže vremena, slike koje su retko izlagane, upravo iz razloga što smo već treći put ovde, što smo gostovali sa izložbom Put do slike, sa izložbom Posljednja decenija, neke slike se ponavljaju. Pa smo se potrudili da ne ponovimo slike, da pokažemo neke nove, uslovno rečeno nove, neke druge slike, da, kako mi to volimo da kažemo, pružimo im šansu da stupe u dijalog sa publikom.
Sava Šumanović je za sobom ostavio obimnu galeriju remek dela i antologijskih ostvarenja od izuzetnog značaja. Važno mesto zauzimaju pejzaži i Šida.
Mi smo zamislili šiitski pejzaž kao jednu veliku temu. Kako je taj šiitski pejzaž velika tema Save Šumanovića, tako želimo da bude i naša velika tema. Izložbu smo dopunili citatima naših značajnih historičara umetnosti i likovnih kritičara upravo o šiitskom pejzažu. Izdvojili smo čak i nekoliko rečenica koje je Sava Šumanović zabeležio o šiitskom pejzažu, da bi približili publici tu priču o šiitskom pejzažu i da u stvari počnemo da je vodimo u tom pravcu, da možemo da radimo četirigodišnja doba, da pričamo o oblacima, da pričamo o putevima i poznaćemo i druge autore da daju svoja viđenja. Nama je to je naš cilj, da omogućimo savremene pristupe i metode u analizi Šumanovićevog dela. Bavili smo se Šidijankama pre nekoliko godina, naučna monografija Šidijanke, autorke dr. Lidije Merenik, a eto, pejzaže su sada na redu i nećemo stati na pejzažima, već pripremamo nešto novo za jesen, pa možda se vidimo na godinu i sa novom izložbom.
Jedna od rečenica Save Šumanovića izdvojena na izložbi glasi: taj šiitski kraj je najslikovitiji kraj i meni najlepši. Taj kraj, njegovo sunce i svetlo učinili su da ćete moje slike naći opet vedrim i jasnim tonovima slikane. Nadam se da ću naći među vama Beograđanima opet poštovaoce i ljubitelje mog slikanja. In the spaces in between sadness on the faces, I can see the chains, the chains. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to I've tried it all, at least we got to taste it. Locked up in the chains, love, we change. Caught up in the chains, oh, love, can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the chains, locked up in the chains.
Kao što sam pomenula na početku današnje emisije Kulturni krugovi, književniku i akademiku Milovanu Danojliću u petak je uručena prestižna nagrada Grigorije Božović za trilogiju Pisma bez adrese, koje već 5 godina dodeljuje Dom kulture Stari Kolašin iz Zubinog potoka. Treći tom trilogije predstavljen je danas u kafe knjižari Službenog glasnika, o čemu saznajemo više od Ranka Stojilovića.
U obrazloženju žirija koji je doneo odluku o dobitniku nagrade Grigorije Božović, navodi se da je Milovan Danojlić u ovoj trotomnoj knjizi, čiji sadržaj zahvata široko i duboko, nastojao da u formi kratkog ogleda izabrani predmet analitički produbi do njegove skrivene suštine, kako bi posredno uspostavio i širu predstavu njegovog postojanja i značenja. Tako je ovim knjigama obezbedio vrednost celovitosti. A ko su ti primaoci pisama bez adrese? Sigurno svako i niko. Slušamo akademika Danojlića.
To je moja svakodnevna, ako hoćete, letopisačka rabota. Pored nekih stvari ne mogu da prođem, a da ponešto ne zabeležim. Ne može sve da uđe ni u prozu, ni u poeziju, ali može u ovakvu jednu vrstu komentarisanja. Ove tri knjige su tri knjige hronika, lirskih hronika o različitim temama s kojima sam se susretao u ovim poodmaklim godinama. To je u tradiciji nekih mojih ranijih knjiga i lirskih rasprava. U svakom slučaju sam dirnut nagradom koja nosi ime streljanog pisca, jer je Grigorije Božović streljan 1945. godine bez suđenja i bez ozbiljnog razloga. I hvala Bogu da takvi pisci, takva dela u ovo naše vreme ipak doživljavaju rehabilitaciju, jednu vrstu slave, osmrtne. Imam čast da nosim nagradu koja nosi ime takvog pisca, što opet daje nadu, budi nadu, da će se i današnje nepravde jednog dana ispraviti.
Danojlićeva knjiga je raskošnog jezika i uzornog stila, koji i kad uzima na sebe nešto od pamfletske forme i načina, ne prestaje da pleni čistim zvukom i jasnim stilom, izbrušenom misli i svedenom porukom. Zbog toga je ona i svojevrsni brevijar slobode duha, nezavisnosti misli i stava, ali i moralne postojanosti, ističe književni kritičar i predsjednik žirija za nagradu Grigorije Božović, Mileta Aćimović-Ivkov.
Milovan Danojlić je samorodni pesnik i sve što je napisao u takozvanoj žanrovskoj promiskuitetnosti, sintagma je njegova, nećete verovati. Onog Milovana Danojlića, koga smatramo najboljim stilistom, znalcem našeg jezika i stilistom u našoj književnosti, i onog od kog se učimo potrebi da se održi čistota materinjeg jezika, čak do nivoa purizma. Ta žanrovska promiskuitetnost podrazumeva neprestano mešanje i stapanje boja, nijansi, valera i vrsta, načina književnog i uopšte pisanog oblikovanja smisla. Milovan Danojlić je u svemu pesnik, ali pesnik koji ima unutarnju potrebu za posmatranjem stvari, pojava i u dugom nizu decenija procesa oko sebe. Kroz taj prosmatrački okular prometnute nastali su knjige, kako ih on zove, lirskih hronika.
Danojlić piše o ovim fenomenima sve u nameri da pronađe po koje zrno smisla i iskru lepote, kaže Mileta Aćimović-Ivkov.
Onaj ko se procesima razvoja i dekadencije opadanja srpskog kulturnog i nacionalnog duha bavio podrobnije samim tim, jer je njihov višegodišnji hroničar, da ne rečem višedecenijski hroničar, upravo je Milovan Danojlić. I njegove nam knjige pružaju mogućnost da sagledamo ono što bi bila istorija duha, unutarnjih kretnji našeg čoveka, lomova i traženja izlaza iz neprestano stvaranog ili prizivanog pomračenja.
Milovan Danojlić se u trećem tomu bavi i demokratijom, terorizmom, no i vrlinom u vremenu beščašća, ćirilicom, ali i posebno značenjem reči. Knjiga je objavljena u ediciji Proplanci eseja Službenog glasnika.
Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Choke me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You. Follow my heart. Leave my head to ponder. Deep in this love. No man can change. Follow my heart. Leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I made? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed. My lover, for my lover. Choke me up and I tell him lies. For my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love.
if I had to risk my life so I could have you.
Crkvi lipe, lipov Bog se svetli, a saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja, u crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ovoga leta uz Morava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS, čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Eko.
U drugoj polovini današnje emisije Kulturni krugovi idemo do Novog Sada, tačnije do svečane sale Gradske kuće u Novom Sadu. U okviru festivala Neo tamo je održano autorsko veče kompozitorke Aleksandre Vrebalov. Nešto više o ovom događaju čućemo od Biljane Aleksandrovski.
Neklasični festival klasične muzike Neo održava se u Novom Sadu do 24. juna. Već treću godinu za redom, publika ima priliku da na više lokacije u gradu uživa u veoma raznovrsnom programu koji obuhvata najrazličitije sastave i žanrove. Pažnju je svakako privuklo i sinoćno autorsko veče srpsko-američke kompozitorke Aleksandre Vrebalov, realizovano u saradnji sa festivalom Somus, budući da je prostor bio ispunjen do poslednjeg mesta. Nastupili su gudački kvartet Taj i pijanista Mihajlo Zurković, dok je muzikolog Ira Prodanov-Krajišnik vodila razgovor sa autorkom. Da postoji neka tajna umetnička veza između kompozitorke i članica kvarteta koji je izvodio njena dela, moglo se naslutiti već tokom prve kompozicije Panonija Boundless ili Panonija Beskrajna. Evidentno je bilo uživanje izvođača koji su se pre svega dobro osjećali i zabavili na sceni tokom ovog dela inspirisanog autorkinim rodnim krajem. Ova komunikativna kompozicija postala je svojevrsni zaštitni znak kvarteta Taj. A kako su istakle članice ansambla, tokom prve godine od nastanka izvedena je čak 100 puta, i to često na zahtev publike. Violistkinja Jelena Filipović je Vrebalovu nazvala petim elementom u kvartetu i kao veoma bitan aspekt zajedničkog rada izdvojila je njenu otvorenost i zainteresovanost za različite interpretacije dela. A evo šta je sama kompozitorka rekla o dugogodišnjoj saradnji sa gudačkim kvartetom Taj.
One su vrlo posvećene, imaju fantastičnu tehniku, radoznale su i toliko već dugo godina rade zajedno da se toliko dobro poznaju i toliko imaju i one poverenja jedna u druge i u mene, pošto se i mi znamo 20 godina i onda u nekom takvom okruženju koje smo stvorile zajedno, veoma je lako da se istražuje novi zvuk, da se postavljaju visoki zahtevi, da se radi možda i nešto neobično, zato što a priori postoji stav da je to sve moguće i da mi to zajedno radimo i zajedno stvaramo i da zajedno i taj rezultat.
Kamerni ansambl Taj je svojim izrazito ekspresivnim i sigurnim nastupom opravdao poverenje autorki i zaslužio aplauze i ovacije. Osim dela Panonija beskrajna, dame iz Gudačkog kvarteta izvele su i odlomke iz pesama sa Morskog ranča, kada im se nakratko pridružila i Vrebalova svirajući tibetansku činiju, čiji zvuk podsjeća na zvona, a zajedno sa pijanistom Mihajlom Zurkovićem i tango Udovičina metla. Ovo delo je pisano za veći broj instrumenata, a aranžman za ovaj sastav uradila je mlada Dorotea Vejnović. Takođe, Zurković je sam odsvirao delo za solo klavir Indigo Kodovi, što je bilo vizuelno upotpunjeno apstraktnim skicama čiji je autor kompozitorka. Ona je objasnila da su ove skice nastajale u toku ili nakon pisanja muzike i da su predstava onoga što se u zvuku dešava. Aleksandra Vrebalov, inače živi i radi u Njujorku, njena muzika se izvodi svuda u svetu i sarađuje sa renomiranim umetnicima i ansamblima, od kojih je svakako vredno pomenuti Kronos kvartet. Kada je reč o inspiraciji, autorka je istakla da ona nije univerzalna, već je svako novo iskustvo mogući podsticaj za stvaranje muzike. Kako je ovo prvo autorsko veče Aleksandre Vrebalov u njenom Novom Sadu, nakon čak 30 godina, pitali smo je kakav je osjećaj biti pred svojom publikom.
Osjećaj je divan, zato što sve u muzici za mene, što je danas nadogradnja, to je sve počelo u Novom Sadu, tako da u publici je bilo mnogo ljudi koji znaju ne samo moj rad, nego mene znaju od najranijih godina i danas su se tu pojavili, tako da ta činjenica u stvari čini da muziku koju smo danas čuli je bila u nekom najpotpunijem kontekstu, zato što mnogo ljudi koji su je čuli danas, oni u stvari znaju odakle ona došla. I'm working on a dream. Now the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in. I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm I'm
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U 15 časova i 37 minuta u emisiji Kulturni krugovi okrećemo se ka dešavanjima u Kulturnom centru Beograda. Danas u podne u galeriji ArtGet održan je peti Art Branch, format javnog razgovora koji pruža priliku za razmenu mišljenja uz kafu i kolače. Današnji razgovor bio je posvećen tek objavljenoj maloj edici od 4 knjige koja se zove Predviđanje prošlosti u izdanju biblioteke Foto ArtGet monografije Kulturnog centra Beograda. U pitanju je najnoviji projekat Muzeja detinjstva Milice i Vladimira Perića, koji su zajedno sa Vesnom Danilović iz KCB-a priredili ove knjige. Art Branchu je danas prisustvovala Mirjana Boba-Stojadinović.
Četiri knjige sadrže mnoštvo crno-belih fotografija dece koje su tematski grupisane u ljulja kunjiće, raširene skuti, čovekolike lutke i oružje. Sve fotografije koje datiraju od kraja 19. veka do 70. godina 20. veka nađene su odbačene, neželjene, uglavnom na buvljacima. Kakav je bio odnos samih prizora dece u igri i toga što su to na neki način odbačena sećanja, govori Milica Perić iz Muzeja detinjstva.
Isto je pitanje sa svim predmetima u Muzeju detinjstva, što s jedne strane to je jedna vrlo radosna kolekcija koja u nama budi emocije, lična sećanja, ali s druge strane kad pogledate taj istorijat predmeta od te jedne važne uspomene, uglavnom anonimnih ljudi, mi zapravo ne znamo uopšte sudbinu svih tih ljudi koji su bili vlasnici i predmeta i ovih fotografija, pa do jednog stanja, da kažem, po znacima navode prevaziđenosti, odnosno nepotrebnosti i odbačenosti na Buvljakovu, i onda vidite s jedne strane to osjećanje radosti i tuge, a s druge strane osjećanje odgovornosti, jer prosto kao da nema druge institucije koja bi se do te mere toliko sistematično kao Perić i toliko u kontinuitetu više od 10 godina posvećeno bavilo sakupljanjem svih tih nekih svaštarije efemerija koje su u stvari tragovi vrlo važnog perioda i detinjstva, ne samo u tom jednom biološkom smislu kao to je deo života, deo odrastanja, nego uopšte u tom sociokulturnom kontekstu. Ipak je to društvena kategorija i dakle u isto vreme kada vi oslikavate i ilustrujete detinjstvo kroz ove predmete, vi oslikavate i mnoštvo nekih drugih slojeva istorije.
U te četiri knjige nalaze se i tekstovi inspirisani fotografijama koje su pisali Mileta Prodanović, Aris Movsesijan, Katarina Trifunović, Dragan Bulatović, Mina Đukić, Divna Vuksanović, Goran Kostrović i Borivoj Gerzić. Profesor Dragan Bulatović govori o svom pristupu pisanju teksta.
Ponuda je bila neobična. To su fotografije dece, kao i dece sa igračke. Fotografije drže u sebi sve i ne izdvajaju nikakve priče. Onda se mi pravimo pametni, pa gledajući fotografiju izmišljamo priče. Pa sam se bavio malo tom teorijom i istorijom izmišljenja priča povodom fotografija, najviše se oslanjajući, bazirajući na Rolandu Barthesu, koji je objavio jednu knjigu koja je direktno posledica njegovog naknadnog promišljanja nekog porodičnog života posle smrti majke, Svetla Komora. Onda me to izazvalo, ja navedem neke svoje primere i svojih sećanja i da malo tu fiktivnu priču, pisao sam je kao priču, ne kao neki naučni diskurs, dovedem do nekog stadijuma ushićenja kako su sakupljači tih igračaka imali i što ih još uvijek drži na okupu, da ne daju da se taj muzej detinjstva raspadne.
Vesna Danilović kao kopriređivač govori da li ova publikacija predstavlja presedan u dosadašnjem izdavaštvu Kulturnog centra Beograda.
Pošto smo mi u našoj ediciji već izdavali knjige koje govore i o istoriji fotografije, ali u mnogo čemu i o istoriji društvenog života, ovo je zapravo vrlo indikativna mala edicija koja govori zapravo o jednoj socijalnoj istoriji.
Vesna Danilović nastavlja o razlici u pristupu fotografiji kroz vreme.
upravo vi iz ovih serija fotografija vidite i status fotografije i fotografskog čina i subjekta i objekta fotografisanja. Do 70. godina vi vidite taj fotografski čin kao pripremljeni čin, kao režiranu fotografiju. Od 70. godina, kada je fotografija dobila status masovne pojave ili mnogo masovnije, daleko naravno nego sada, taj čin se gubi, ta svečanost fotografisanja i poziranja se gubi. I te fotografije zapravo govori o duhu vremena, govori o ambijentima u kojima se snimaju. Tako da zapravo se kroz ove knjižice i kroz ovu veliku fotoarhivu mogu ispričati više slojne priče i sociološke i antropološke i naravno fotografske, a o intimnim već teško da može i da se nasluti dok li bi stigla.
Četvorodelno izdanje Predviđanje prošlosti uskoro treba da se nađe u prodaju u knjižarama. When they gave you roses and believed your wild excuses, you were sealing the deal. Halfway down the road, and ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear. You've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. Now it's better if you hold your breath and don't look down at the pages of your paper crown. For more, and as the waves hit at the shore, you felt the fading of your will. Choke back the matter from the bottom of the ladder. Ask me if I love you still. You went too far. A woman, now you're feeling the fear. 'Cause you've never been alone before. Oh, and the wolf is at the door. Oh, and the hounds of hell, they won't lie down on the ashes of your
Još nekoliko minuta ostalo je do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Poslednje minute posvećujemo pozorišnoj kritici. Aleksandar Milosavljević govori o predstavi Hamlet u režiji i adaptaciji Ane Vukotić, koja je nedavno premijerno izvedena u Crnogorskom narodnom pozorištu. Pa da čujemo.
Ana Vukotić, rediteljka Šekspirovog Hamleta, premijerno izvedenog u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici, svesna je da publika dobro zna siže priče o danskom kraljeviću, pa zato u svojoj adaptaciji ove tragedije, uz pomoć dramaturga Boža Koprivice, namerno prelazi preko mnogih detalja, iz inscenacije isključuje niz likova, a ne bavi se ni svim tokovima radnje. Ali se zato rediteljski fokusira na suštinu onoga što nju, vidjet ćemo s mnogo valjanih razloga, najviše zanima u slavnoj drami. U Podgoričkoj predstavi se tako, između ostalog, neće vidjeti kako Hamlet ubija Polonija. A na sceni se neće pojaviti ni glumačka družina koja kod Šekspira odigra čuvenu scenu Mišolovke u koju će se uhvatiti prljava Klaudijeva savest. Ipak s pozornice se čuju znamenita Hamletova uputstva glumcima, a kontekst u kojem su ona izrečena ovde je drugačiji u odnosu na onaj koji je pisac imao na umu. Hamlet će se, naime, kod Ane Vukotić ovim govorom još na jedan način predstaviti kao čovek koji se zalaže za istinu. Ovog puta za istinu u pozorištu. U ostalom, Prinčeva beskompromisna borba za istinu sve vreme dominira kao jedno od temeljnih polazišta ove predstave. A mladi danac ne očekuje samo od putujućih glumaca da budu istiniti dok pred dvorskom svitom igraju scenu ubistva starog kralja. Istina, za koju se generalno Hamlet zalaže, jedini je način na koji on može da se bori protiv iščašenog zgloba vremena na koje je osuđen. Istina je, dakle, njegov oružje protiv zla. Otuda će sumnja u ono što bude čuo ovog Hamleta pretvoriti u borca protiv zla, a ono je, kao što znamo, ne samo iz ove tragedije, uvek prisutno. No, s konačnom istinom se podgorički Hamlet neće suočiti, jer ona postaje evidentna tek nakon njegove smrti. A ta istina je da je Hamletova borba bila unapred izgubljena i da je njegov svet, baš kao i ovaj naš, zasnovan na lažima i prevarama. Jer ovde je i Horacije zastupnik zla. Zločinci ostaju nekažnjeni, a duha Hamletovog oca glumio je Fortinbras. Želja da što jasnije vidi istinu učinila je, dakle, Hamleta slepim. Zlo je u podgoričkom Hamletu i fizički opipljivo. Mi vidimo kako ono diše dahom pokvarenjaštva koje slutimo. Neprestano se na pozornici nadima u procepima napuklina sveta. Kroz te pukotine, kao kroz lavirint, jurcaju akteri predstave, traže se i sakrivaju. Zameću svoje tragove i jedni drugima postavljaju zamke. I upravo će iz tih naprslina starog poretka već mrtvog sveta da se porodi mrak nove stvarnosti. Junaci Šekspirove drame, a ponajpre Hamlet, Ofelija i Laert, će se boriti s ovim crnilom. Kadkad će se s nadolazećim mrakom i herojski rvati, no mrak će na koncu ipak progutati mrtvog i prevarenog Hamleta. Za njim, međutim, neće kao kod Šekspira ostati ćutanje, jer mrak ovog sveta je metastazirao do bezumlja. Kraj predstave nije Šekspirov, niti su Šekspirove reči koje će biti izgovorene nakon Hamletove pogibije. Pa ipak mudri Božo Koprivica za tu priliku bira tekstove koji zvuče šekspirovski. Scenografija Numena i Vanje Magić tretira prostor kao lavirint nastao od pukotina kroz koje se probija crni najlon. On se naduvava i izduvava, stvarajući scensku metaforu zla koje diše, da bi u finalnoj sceni ovaj monstruozni balon ispunio bezmalo celu pozornicu. A pošto se scenografija poput klina zariva u prve redove gledališta, zlo nastavlja svoj pohod. Guta publiku, teatar, širi se po gradu, državi i preti da proždere svet. Hamlet Momčila Otaševića je odvažni borac, energični i u svakom elementu uverljivi zastupnik istine. Ofelija Ane Vučković je romantična koliko i putena. Klaudije Dejana Ivanića je predstavnik dekadentne varijante zla, dok je Horacije Aleksandra Radulovića oličenje fizičke moći pritvornog zla. A o ćutanju Sonje Vukićević, koja se od grobarke transformiše u Jorikovu lobanju, valjalo bi napisati esej. Za kostime je Leo Kulaš inspiraciju našao u sferi arhetipskog, a muzika Ramba Amadeusa je tamnim tonovima akcentovala mračnu perspektivu naše stvarnosti. Odličan prevod Zorana Paunovića je ovom predstavom dobio sjajno otelotvorenje. Thank you.
town gonna find myself a woman. Bring her home with me, even in my house. Go downtown, gonna find myself a woman. One who wants to play cat and mouse. Go downtown, gonna walk around, get a friend. I need some loving in my place. Just a small taste of a silken lace. Lay in my bed, I'm going to love. Lay it down, stroke her right. Downtown, gonna find my city woman. Silk and lace, maybe tonight. You know I got to find myself in love. Bring her home with me, just in case. You know I got to find myself. Just a small taste of silken.
Uz pesmu Go Downtown se opraštamo danas od vas. Nećemo vam preporučiti da idete u downtown po ovom vremenu, ali svakako vam preporučujemo da ostanete u talase Radio Beograda 2. Kulturne krugove su realizovali Vladimir Penđer, Igor Živković, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, prijetan dan i do slušanja.
Seeking leads, leave it to me.